në opozit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa demokratë në Shtetet e Bashkuara bën thirrje për votë besim ndaj presidentit Donald Trump, pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqsuar presidentin nga pengimi i drejtësisë. Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016, foli të mërkurën për herë të parë para publikut. Holsit në kronikën e vazhdim. Demokrat në Shtetet e Bashkuara bën thirrje për nxjerrjen e presidentit Donald Trump në votë besim pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller i bëri komente të para publike. Duke folur të Mërkurën, Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqsuar Trumpin nga pengimi i drejtësisë. Mueller është ngarkuar me hetimin e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Ai tha se akuzat për krim kundër një presidenti nuk kanë qenë opsion. Çështja e votbesimit e ka ndarë Partinë Demokratike, duke dhënë një numër ligjvënësish në kundërshtim me kryetarën në dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe e të tjerë. Pelosi deri më tash i ka rezistuar ides duke argumentuar se do të ishte kundërproduktive. Por komentet e Müllerit i nxitën tre kandidatë të mundshëm për president të SBA-s nga Partia Demokratike, Cory Booker, Kirsten Gillibrand dhe Pete Buttigieg, t'ju bashkohen thirrjeve për votbesim. Kongresi ka detyrim ligjor dhe moral për të filluar me njëherë procedurat e votbesimit, tha Booker, senator nga New Jersey. Senatorja New Yorkut Gillibrand tha se është koha që republikanët dhe demokratët të nisin seanca dëgjimore dhe të ndjekin faktet kudo që mund të çojnë. Kryebashkiaku i Indianës Pete Buttigieg tha përmes një postimi në Twitter se situata është afër referimit për votbesim. Duke ju përgjigjur deklaratës së Müllerit, kryetarja dhomës së përfaqësuesve Pelosi tha se Kongresi e konsideron të shenjtë përgjegjësinë e tij kushtetuese për të hetuar dhe mbajtur presidentin përgjegjës për shpërdorimin e pushtetit. Kryetari i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler tha se këshilltari i posaçëm nuk e shfaqsoi presidentin nga pengimi i drejtësisë.
With respect to impeachment question at this point all options are on the table.
Në lidhje me çështjen e votbesimit në këtë pikë të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe asgjë nuk duhet përjashtuar, tha Nadler. Trump tha në Twitter se nuk ka pasur prova të mjaftueshme kundër tij dhe për këtë arsye në vendin ton një person është i pafajshëm, tha Trump. Mueller kryesisht konfirmoi atë që thuhet në raportin e tij, i cili është publikuar muajin e kaluar me disa redaktime. Ai i detajoi 10 raste kur Trump mund të ketë bërë përpjekje për të penguar hetimet, por tha se akuzimi i presidentit për krim nuk ka qenë opsion për këshilltarin e posaçëm. Mueller tha se nuk beson se është e përshtatshme të flasë më tej për hetimet dhe se nuk do të jepte ndonjë informacion që nuk është në raportin e ekipit të tij. Duke ju përgjigjur thirrjeve të ligjvënësve demokrat për dëshmi para Kongresit, Mueller tha: "Raporti është dëshmia ime." A gjithashtu njoftoi mbylljen formale të zyrës së këshilltarit të posaçëm dhe dorëheqjen e tij nga Departamenti i Drejtësisë për t'u kthyer jetës private.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 7 njerëz vdiqën dhe 21 mbetën të zhdukur pasi një anije u përmbyt në lumin Danube në kryeqytetin e Hungarisë Budapest. 33 njerëz, shumica turistë nga Korea e Jugut, ishin në bordin e anijes kur ajo u përplas nga një anije tjetër derisa po ankorohej, thanë zyrtarët. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Policia hungareze tha se ka nisur hetimet. Lumi Danube raportohet të jetë fryrë si pasojë e rreshjeve të mëdha që shkaktuan rryma të forta. Ministria e Jashtme e Koreas së Jugut tha se turistët nuk kishin xhaketa shpëtimi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të zhdukur. Një sulm vetvrasjes në hyrje të një qendre ushtarake të trajnimit në Kabul, la të vdekur së paku 6 persona dhe të plagosur 6 të tjerë, njoftuan zyrtarët e sigurisë. Sulmuesi i shpërtheu bombat jashtë Universitetit për Mbrojtje Kombëtare Marshall Fahim në lindje të kryeqytetit të Afganistanit. Grupi militan Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin, bëri të ditur agjencia lajmeve AMAK që është e lidhur me këtë grup. Shpërthimi ndodhi teksa disa zyrtarë ushtarak që janë duke u larguar nga kolegji në të cilin kryhen disa nga trajnimet kryesore ushtarake. Ky sulm ndodhi pasi përfaqësuesi i talibanëve është takuar me politikanë të lartë afgan në Moskë në kohën kur po bën përpjekje për t'i dhënë fund konfliktit gati 18 vjeçar. Leqvëndësit Izraelit votuan për shpërndarjen e parlamentit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dështoi të formojë koalicionin qeveritar. Votimi shkaktoi zgjedhje të reja të cilat do të mbahen më 17 shtator. Netanyahu nuk mundi të arrijë marrëveshje për një koalicion të ri të krahut të djathtë pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Në qendër të ngërçit ishte një ligj ushtarak i rekrutimit që rregullonte përjashtimet për studentët ortodoks hebrej. Është hera parë në historinë e Izraelit që një kryeministër i emëruar dështon të formojë koalicionin. Netanyahu do të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e shtatorit. Një foshnjë që ka lindur vetëm 245 gram dhe që besohet se është fëmia më i vogël që ka mbijetuar ndonjëherë sa u përket lindjeve të parakoshme ka dalë nga spitali në Shtetet e Bashkuara. Foshnja Seibi ka peshuar sa një mollë e madhe kur ka lindur në javën 23 të zhvillimit në 10 orë të vitit 2018. Duke luftuar për jetë, ajo është transferuar në kujdes intensiv në një spital në San Diego të Kalifornisë. Mjekët u kanë thënë fillimisht prindërve të foshnjës se ajo ka vetëm disa orë për të jetuar. Mirë po, 5 muaj më vonë ajo peshon 2.5 kg duke e tejkaluar të gjitha pritshmëritë. Një infermiere që është kujdesur për të, tha e konsiderojnë mbijetesën e Seibit si mrekulli. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.